Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 12 октомври. Аз съм Милиана Беновска. Голямата тема, която коментираме днес в студиото е: на 153-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 130-я ден от кабинета Орешарски, на 121-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятърът на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив, за да стане живота ни по-добър? С тази голяма тема се обръщам и към Данаил Папазов, министър на транспорт, информационните технологии и съобщенията. До господин Папазов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Папазов, за тези 130 дни, в които сте в управлението, какъв извод си направихте за това как трябва да се подхожда и кои са приоритетите ви във вашата област?
Сектора, с който аз се занимавам, е изключително тежък, с доста големи предприятия, които все още не са реформирани, каквото са Българските пощи, БДЖ, също така на някои големи предприятия в инфраструктурата, като държавното предприятие, пристанищна инфраструктура, НКЖИ, които са в момента в началото все още на своето преструктуриране. Секторът е много тежък, като почти ежедневно се наложи в тези 100 и няколко дни да гасим пожари, защото наистина ситуацията на някои места беше много тежка.
Така, и горещата тема с БДЖ. Какво се случва там, да?
Български държавни железници наистина беше в много тежко състояние и все още е в такова. На 17-ти предстои среща на Министерството на транспорта, Министерството на финансите и кредиторите, на която среща ние ще представим нашите си приоритети и програмата, която предлагаме за преструктуриране на Български държавни железници, за да може тази програма да бъде веднага приложена, разбира се, след одобрението и на кредиторите, за да можем много по-бързо да започнем да обслужваме нашите кредити. Това е изключително важна среща, която подготвяме от няколко месеца. Бяха проведени много разговори. Проведе сме също така и срещи с кредиторите. Възстановихме, мога да кажа, диалога. И сега вече имаме план, по който да представим, за да продължим нататък с реални действия.
Предстои ли приватизация в БДЖ?
Не, спряна е приватизацията на Български държавни железници в частта на товарните превози, само по една и проста причина, тъй като дружеството беше в много тежко състояние. Цената, която щяхме да получим, нямаше да доведе до практически никакви резултати, които да подобрят дейността на останалата част на Български държавни железници. Напротив, щяхме да задълбочим още повече кризата, защото сумата, която се очакваше да получим, беше много ниска. Само след няколко месеца, когато започнахме наистина активно да търсим товари и известно съживяване на пазара, което в момента се наблюдава, позволи на Български държавни железници в частта на пътническите превози и особено на товарните да има така известно оживление. През последните месеци наблюдаваме около 30% ръст на товарите.
Господин Папазов, няма да кажа някакво откритие. Все известно е, че железопътният транспорт в цял свят е най-евтиния и най-масовия транспорт. Защо България пренебрегва тази му функция?
Вижте, проблемите през годините, аз не искам да обвинявам никого, нито преди.
Не, аз не обвинявам и вас в момента, просто пресъждаваме.
Наистина са се отлагали промените, тъй като това е много тежък сектор за преструктуриране. Отлаганията са довели до този момент, в който ние дойдохме и действително трябва да се вземат вече спешни мерки. Още повече, че следващия програмен период на европейските фондове, знаете, се обръща много по-голямо внимание на железопътния транспорт като най-екологичен и масов транспорт, който, разбира се, почти в цяла Европа и почти в целия свят е дотиран от държавата в някаква част.
И Какво ще се случи в нас, у нас?
Първото, което правим, в следващия програмен период сме предложили средствата, които ще се усвояват от европейски фондове да бъдат поравно, т.е. между пътните и железопътните да бъдат по-добре по 50%, с което да подобрим значително инфраструктурата, която и в момента, разбира се, се работи, особено в южните трасета, пътя от Свиленград до Видин да бъде завършен, за да можем действително да предлагаме по-качествена услуга, защото без инфраструктура, без добър подвижен състав, без ремонт на гаровите съоръжения и пероните, няма никакъв шанс да се подобри дейността на Българска държава в железници. Тоест, трябват инвестиции. За съжаление, ние в този момент се намираме в доста тежко положение на БДЖ и европейските фондови са, може да се каже, един от лостовите, които могат действително да измъкнат железницата от тежката криза.
Български пощи. Също една традиционна, разпространена и много нужна на малките населени места служба, или как да го нарека, присъствие.
Българските пощи също са в тежко състояние, след като се либерализира пазара от 2011 година на пощенските услуги. За съжаление, ние малко според мен сме избързали с освобождаването на пазара, защото имаше възможност той да бъде освободен на много по-късен етап през 2015 година, например. След това български пощи започват да губят доста голяма част от своята дейност по проста причина, че много от активно навлезлите на нашия пазар частни оператори са доста по-бързи. Освен това, те се ориентират пазарно към най-печелившите звена от услугата на от пощенските услуги. И поради тази причина български пощи са изпаднали в тежко състояние. Освен това, от 2011 година дотацията, която трябва да бъде плащана за универсалната пощенска услуга от държавата, която по закон български пощи трябва да извършва, не е изплащана. Тя се изплаща с 2 години закъснение, което за мен е необяснимо и аз това се опитвам в момента да направя, защото може да се представите едно голямо предприятие да извършва някаква услуга, да получава приходите си за тази услуга 2 години след като ги е извършило, до какви тежки моменти в финансово отношение може да доведат. И именно това се е случило в български пощи, когато разгледахме методиката, по която са изчислявани дотациите за универсалната пощенска услуга, видяхме, че за 2011 година, която трябваше да се изплати тая година, тя е 22 милиона и 750 хиляди лева. В същото време КРС прави втора методика, която обаче не е утвърдена от Европейската комисия и тя е вече 12 милиона. Ние намерихме само 2 милиона в бюджета заложени. След много тежки преговори с Министерството на финансите и след това с изтискване на целия бюджет на Министерството на транспорта успяхме да намерим още 6 милиона и половина и до нова година мисля, че български пощи нямат проблеми. За следващата година вече сме направили нова методика, по която е изчислена дотацията за 2012 година и се надявам тя в пълния си размер да влезе в новия бюджет. Поне такива са ни разговорите до момента, за да може български пощи действително да започне полека да се преструктурира. Тук обаче особено важно е да се каже...
Предстои ли приватизация на български пощи?
Вижте, приватизацията все, да, все още е според мен доста далече, защото едно дружество, когато се продава в тежко финансово състояние, за него цената е винаги много ниска.
То се подарява направо.
Точно така. Заради това ние ще се опитаме да го преструктурираме, наистина да го направим печелившо дружество и ако се появи един ден след няколко години действително добър инвеститор и разбира се, след като се вземе политическо решение, това може да бъде направено.
Но чисто икономически, извинявайте, да?
Нямаме такова намерение.
Чисто икономически, ако видим параметрите, каква инвестиция трябва, за да го вдигнете на крака, и каква прогнозна печалба вероятно е смятана това, би могло да има, ако пощите се приватизират в едно по-добро състояние? Или може би ще се окаже по-изгодно наистина да се подарят за един лев?
Не, при всички положения е по-добре. От нашия анализ показва, че действително Български пощи, след като се утвърди методика, ясна, точна и прозрачна, по която да се изчислява
универсалната пощенска услуга. С какъв размер на инвестиция?
Би трябвало да бъде над, за 2012 година, тя е около 14 милиона лева. Това означава, че Български пощи ще се бъде отново на печалба и това вече позволява да се търси друга цена.
Така и като споменавате Комисията за регулиране на съобщенията, да ви върна към темата за цифровизацията. На 14 юли сте заявил тук в ефира на Радио К2, че тъй като операторите на мултиплексите не са покрили с сигнал почти 10% от населението, може да остане 1 милион без достъп до ефирната безплатна телевизия. Това като че ли се случи?
Аз такова нещо не съм казал, това го каза КРС.
Чета го тук от вашето изявление по нашето радио.
Аз не съм казвал никога, че 1 милион ще останат без покритие. Добре. И твърдя, че няма такъв милион, който да няма покритие.
Така, но КРС го каза. Добре, извинявайте, ако аз бъркам.
Точно така. КРС го каза, да.
Добре. А какво? И какво се случи сега в момента? Вие отчетохте, че клипа е бил пуснат с погрешна информация, който информираше гражданите какво да правят. Сега върват някакви нови клипове.
Ами, вижте, наистина тази широка кампания, която беше проведена, договорите са сключени още през 2012 година. Там действително няма човек, който да ме е срещнал, особено в малките населени места, където посещавам.
Те са най-засегнати.
Да не ме молят да го спрем този клип. Заради това ние предприехме мерки и променихме клипа. Освен това в разпечатаните книжки, които даваме заедно с ваучерите и с декодерите, най-подробно е описано как да се свържи. Тук най-основното нещо ни е казано, че антената трябва да бъде вертикално насочена, а не хоризонтално, както е до сега.
И хубаво, каква беше инвестицията в тази рекламна кампания, господин Папазов?
Ами, доста е голяма.
Колко?
Не мога да се спомня.
Горе-долу.
Цифра, но е някъде около 17 милиона.
17 милиона дадени от кого?
От Министерството на транспорта, съответно това е гласувано в Народното събрание.
Кой е правил тия клипове?
О, не мога да ви кажа, наистина нямам...
Знаете на кого са поверени тия 17 милиона приблизително?
Не, това са на много телевизии, има доста договори изключени, но кой точно е правил клипа, аз не мога да ви кажа.
Не ли Министерството?
А Министерството е направило заданието, разбира се, но ви ме питате кой
и го е възложил. Не точно това е преди технически. Кой е възложил заданието? Министерството, нали така?
Министерството на транспорта.
И кой е трябвало да контролира дали заданието е изпълнено правилно, съдържателно и ефективно? Министерството, нали?
Разбира се, че е Министерството. Тук трябва да се отбележи и нещо много важно, че това нещо не е правено от до сега много се и може би действително хода на...
Господин Папазов, извинете ме, като ви се роди... Извинете ме за сравнението, като ви се роди първото дете, ще се оправдаете, че го отглеждате лошо или може да му се случи нещо фатално, защото ви е първо ли?
Права се.
Благодаря, че ми признавате. Няма оправдание, затова 17 милиона не са малко пари. Това е интересно, защото вие говорите, че ще премахнете корупцията при издаването на шофьорските книжки. А тук не е ли една голяма яма за корупция, цифровизацията на телевизията? Първо, вие знаете болния въпрос. Мултиплексите преди вас, не сте вие виновен, затова бяха раздадени от Комисията за регулиране на съобщенията при един псевдоконкурс, за когото ние сме, вероятно предстои осъждане на България в Женева по жалба на една от засегнатите страни и е възможно да плащаме на ден от 20 до 200 хиляди евро глоби. Така ли е?
Има такава опасност. Но
казах, че е възможно, да. И?
Аз мисля, че ще се справим с защитата, която в момента се подготвя на нашата позиция. Още повече, че тези действия, които са предприети от българската страна, и които по цифровизацията и заради които в момента има обвинение от Европейската комисия, не се прилагат от 2009 година. Тоест, защитата има възможност да бъде изградена така, че да не бъдем санкционирани. И ние правим това заедно с помощта на специалисти, разбира се, от Външно министерство и всички, които отговарят за подготовката на българската защита. Аз мисля, че няма да се стигне чак до такава крайност, но действително такава опасност.
Дано не се стигне, но второто, което искам да кажа за мултиплексите, защото те са отговорни за цифровизацията, дали? Нали? Нали мултиплексите извършват цифровизацията?
Там по договор накритието на НУРС е 95%. Така. Те са покрити 96,2%, с което договор е абсолютно изпълнен. За съжаление остават 339 населени места, главно с хора под съжители.
Които не са покрити от кого?
Които не са покрити от
НУРС.
Но това не е само в България, в цяла Европа практиката е била до сега...
Не бе, вече се разбрахме с първото дете как стоят нещата.
85-80.
Нека да не тези оправдали.
В интерес на истината имам най-голямо покритие от всички, които се правят цифровизация.
Дано да е така, но благодаря ви, че го казвате като информация, това е важно, вие го съобщихте и по-рано, но нека да го повтаряме непрекъснато, но въпросната компания НУРЦ, която се приватизира, това беше част от българската телекомуникационна компания, нали така? Е собственост, да. Собственост на компания на Цветан Василев, който държи и два от мултиплексите, собственика на Корпоративна търговска банка. Защо така минава под сурдинка това, че и му се върна българската телекомуникационна компания без забележки за нарушения за изпълнение на условия по следприватизационния договор след продажбата на БТК?
Говорите за златната акция?
Говоря за златната акция, говоря за това, че служебното правителство опрости на Цветан Василев 320 милиона задължения към държавата. Аз съм ви питала не веднъж за това, съжалявам, още веднъж се извинявам, това наистина е политически, не технологичен въпрос, но вие сте министъра, който отговаря за този ресор. Имате ли собствена позиция?
За съжаление, аз се оказах на неточното място в неудобния момент, но...
Така да, ама защо този...
Практически ние нищо не можехме да направим, защото с протокола, мисля, че предния път ви го обясних съвсем подробно на пресконференция в Министерския съвет. Mm-hmm. На 17 април с протокол на закрито заседание на Министерския съвет е взето решение какво да се направи с златната акция. Колбек клаузата е уточнена колко е, там се прекратява...
И колко е тая колбек клауза? Защо и криете цифрата?
Ами аз не крия, просто поверително е заседанието и не мога да говоря открито по простата причина, че всички договори си имат съответно защита. Не съм видял до сега никъде по света наистина някой да обявява такива колбек клаузи. Но всеки нормален човек, който добре чете бюджета...
Който може да смята. Да, така е, но важното е вие да ги произнасяте тези цифри, защото...
Няма как да ги произнесем, госпожа Беновска, защото после аз ще бъда отговорен за тая работа.
Да. Като казвате няма как, звучи твърде фаталистично, че не е имало как да се промени решението на служебния кабинет. Има много начини, вие знаете, вие сте опитен човек, човек с военно възпитание. Има как всичко да се свърши, ако трябва или ако може, нали? Знаете. Но,
според мен, вижте, аз винаги съм се занимавал с реални договори и договора според мен винаги трябва да се изпълнява. Аз заварих това положение, което е решен този договор и продължихме просто изпълнението.
Да, но разбирате ли, говори се в България и се говори в Европа, че при нас олигархията е на власт, не политиците, не избирателя със своя глас, а олигархията командва парада, близко до властта. Това създава впечатление специално във вашия ресор. Ето натрупахме БТК, НУРЦ, мултиплекси, цифровизация, още други неща. Създава впечатление за монополно положение на олигарси в определен сектор, които си правят нещата както намерят за добре, а правителството просто върви след тях и казва ми, не можем нищо да направим.
Вижте, мисля, че след това с действията, които са възприети особено по цифровизацията, вече имаме 4 мултиплекс оператори. Проблема е, че за да могат те действително да започнат да работят и другите договори, освен това е проведен и нов договор за международно участие, но нито един международник не се е явил. Сега аз не знам какви са причините за това, но така или иначе след провеждането на тези конкурси и след утвърждаването на тези 4 оператора, все пак е много важно да се знае, че трябва да се освободят и допълнителни честоти, които в момента обслужват авиониката на самолетите в Министерството на отбраната.
Точно
там,
така.
Там значителни средства трябва да бъдат осигурени в бюджета. Доколкото имам информация от Министерството на отбраната, в момента има работна група, тази цифра варира около 150 милиона лева.
А дали те ще залегнат в следващия бюджет? Вчера премиера Орешарски заяви, че бюджетът е готов. Вие
29 милиона и половина една сума има, която вече е залегнала от първата промяна, която направихме на бюджета за тази година. Мисля, че в момента също има и друга сума, която е за следващия период. Но това е, разбира се, в Министерството на отбраната в цялостния бюджет, така че аз не мога да ви кажа точно колко са заделени в момента.
Тоест, не вие трябва да предложите тези 150 милиона да се постигнат?
Министерството на отбраната. Да, защото тези средства са необходими за преобразване на авиониката на самолетите и на земните.
И тогава да се освободят. Да.
И тогава да се освободят честотите. Въпреки всичко, Министерството на отбраната направи стъпка и вече получихме от тях един списък с честоти, които ще бъдат освободени всеки момент.
Да, питам ви, защото вие в същото интервю на 14 юли заявихте в ефира на Радио Кла 2, тук вече ви цитирам дословно, ще прегледаме всички конкурси за мултиплексите, които са проведени и ще видим възможността евентуално те да бъдат преразгледани. Това дали е възможно и ще работим паралелно по нов конкурс. Отговорете ми на първия въпрос. Възможно ли да се преразгледат тези конкурси, след като
съда... Не е възможно да се преразгледат. Най-подробно съм се запознал с всички договори. Няма такава възможност.
Върховния касационен съд се произнесе по този въпрос, така че може би нямате наистина правна възможност, да?
Точно така. Заради това ще търсим евентуално в бъдеще възможност, след като се освободят наистина по-голям спектър от честоти, да направим нови конкурси.
Така, за корупцията да отидем обратно. Казахте, че ще премахнете корупцията при издаването на шофьорските книжки. Това, този въпрос не...
Какво направихме през последните 3 месеца в агенцията на автомобилна администрация. Там действително имаше страхотно много корупционни схеми. Бих казал, това е най-корумпираното звено в Министерството на транспорта. И там се взеха много сериозни мерки. Почти всички проверки, които направихме, завършиха с установяване на много тежки нарушения. Последното на пресконференция, мисля, че шефа на автомобилната администрация в дните, когато бях в Брюксел, е запознал подробности. Заради това няма да навлизам там, но има много сериозни нарушения при издаването на книжки, при СЕМ разрешителните, при издаване на различен вид сертификати, при утвърждаване на много от сервизите, които имат право да извършват прегледи. Почти във всички звена на автомобилната администрация имаше много тежки нарушения.
И как ще се справите, питам ви най-добронамерено, защото този въпрос не опира само до това, че някой е откраднал едни пари или подменя истината, а става дума за това, че по шосетата се движат неисправни автомобили, движат се хора с неправоспособност да шофират и всичко това довежда до съответните последици, катастрофи, смъртни случаи и усещане за безнаказаност.
Точно заради това започнахме наистина с тези действия. Първо да изясним какви са причините, защото аз мога да ви кажа, например, че при издаването на книжки са направени твърде много неща, които да не позволяват корупцията при издаване на книжки, но отново е намерен един много прост начин, с който те са успели да правят такива схеми, като отварят предварително, разбира се, с пликови с баркод, които пликове с баркод, се решават листовките и когато вие отидете да, въпреки многото камери и следението на всяка стъпка на този, който е изпитван, той просто му е решена листовката. Това е много простия въпроса. Заради това трябва да се върви към пълна електронизация на изпитите на книжки, т.е. когато ви изпитват с един таблет, в началото се прави снимка, това възнамеряваме да направим, след което започвате да решавате листовката, програмиране е така таблета, че във всеки един момент може да ви снеме, т.е. да снеме този, който работи на таблета, и по този начин смятаме, че вече наистина не може да се въздейства по никакъв начин на изпитните резултати.
Благодаря ви, господин. Да, кажете, довършете си.
Другото беше, че камерите, например, в колите бяха насочени към главите на шофьорите, да. Всичко се извършва с краката.
В ръцете.
Една проста методика.
Много ви благодаря за този разговор, господин министър. Желая ви искрен успех наистина и каквото можем ние като медии ще ви съдействаме да успеете.
Благодаря на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.